Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Επιστρέφουμε τώρα, όπως είχαμε πει, στο αρχαίο απόκριφο Ευαγγέλιο Νικοδήμου και μάλιστα στο πρώτο μέρος του, τα Άκτα Πιλάτου. Τις πληροφορίες που θα μεταφέρω εδώ τις αντλώ από το βιβλίο «Απόκριφα χριστιανικά κείμενα» του Ιωάννη Καραβιδόπουλου, όπου συνεργάζονται πολλοί. Για την Αποκάλυψη Παύλου είχα αντλήσει τα στοιχεία και εκπαρέλειψα να το αναφέρω από την εισαγωγή του Ιωάννη Καραβιδόπουλου. Όσον αφορά στο Ευαγγέλιο Νικοδήμου, θα βασιστώ στην εισαγωγή του Κωνσταντίνου Μποζίνη, από την οποία και θα διαβάσω αποσπάσματα. Το πρώτο μέρος, τα Άκτα Πιλάτου, φαινομενικά δεν εμπλέκεται, όπως η Ισάδου Κάθοδος, το δεύτερο μέρος δηλαδή, με το αφήγημα της Θείας Κωμωδίας. Εμπλέκεται εντούτοις σε ένα βαθύτερο επίπεδο και κατόπιν σε ένα πρόβλημα το οποίο απασχόλησε τους μετέπειτα σχολιαστές. Το βαθύτερο επίπεδο, ο Σίγκλετον το συνόψισε με ιδεώδη τρόπο ως εξής. Είχε γράψει ότι στη Θεία Κωμωδία «The fiction is that the fiction is not a fiction». Και με τον ίδιο τρόπο τα Άκτα Πιλάτου σκηνοθετούνται όχι ως κάποια απομνήμης αφήγηση, αλλά ως τα πρακτικά μιας δίκης, της δίκης του Ιησού, όπως την κατέγραψε και την υπέβαλε σε υπόμνημα προς τον Αυτοκράτορα ως όφιλε ο Πόντιος Πιλάτος. Το δεύτερο θέμα θα δούμε ότι εμπλέκει την ίδια την χρονολόγηση του ταξιδιού του Δάντη. Διαβάζω συνεπώς από την εισαγωγή του Κωνσταντίνου Μποζίνη. Η ιστορία του Ευαγγελίου του Νικοδήμου αρχίζει το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, όταν η Εκκλησία παλεύει ακόμη να επιβιώσει από τις απαγορεύσεις και τους απανωτούς διωγμούς μέσα στο εχθρικό περιβάλλον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τότε συναντούμε για πρώτη φορά στα έργα των χριστιανών συγγραφέων ρητές αναφορές για την ύπαρξη πρακτικών της δίκης του Ιησού. Εκείνη βέβαια την εποχή δεν γίνεται ακόμη κανένας λόγος για τον Νικόδημο. Η εμπλοκή του ονόματός του στην ιστορία του Αποκρύφου, όπως και ο χαρακτηρισμός του τελευταίου ως Ευαγγελίου, συμβαίνουν πολύ αργότερα, την περίοδο της ύστερης αρχαιότητος. Το δεύτερο αιώνα, ο συντάκτης των αρχείων της δίκης, εμφανίζεται ο Πόντιος Πιλάτος. Στο έργο του «Πρώτη Απολογία», που απευθύνει το 150 περίπου μετά Χριστόν στον αυτοκράτορα Αντωνίνο Πίο, ο χριστιανός φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος αναφέρεται δύο φορές στα πρακτικά της δίκης του Ιησού, αποκαλώντας τα με τον εξελινισμένο λατινικό όρο «Άκτα Πιλάτου». Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 197 μετά Χριστόν, ο Τερτιλιανός, στο λόγο του «Απολογκέτικουμ», φέρνει στην επιφάνεια την επίσημη αλληλογραφία του Πόντιου Πιλάτου με τον αυτοκράτορα Τιβέριο αμέσως μετά το τέλος της δίκης. Η αλληλογραφία του Πιλάτου αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Λατίνο απολογητή, όλη την αλήθεια των χριστιανικών πεποιθήσεων. Όπως και ο Ιουστίνος, έτσι και ο Τερτιλιανός υποδεικνύει στους διώκτες της Εκκλησίας να αναζητήσουν στο κρατικό θησαυροφυλάκιο της Ρώμης τα τεκμήρια για την αλήθεια του χριστιανισμού. Βρίσκονται απλούστατα αποτυπωμένα στην αναφορά του Πιλάτου, στα Άκτα Πιλάτου. Υπήρχαν όντως αυτά τα πρακτικά? Μπορεί και να μην υπήρχαν. Οπωσδήποτε, στο έργο του Τερτιλιανού και του Ιουστίνου, αφουγκραζόμαστε τον απόϊχο μιας φήμης που κυκλοφορεί ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας για όσα συγκλονιστικά απαθανατίστηκαν στις σελίδες αυτών των πρακτικών. Η ανάγκη να πιστέψουν στην ύπαρξη αυτών των πρακτικών είναι πιθανόν να είναι και βαθύτεροι από την ανάγκη απλώς να επιβεβαιώσουν τις πεποιθήσεις τους. Είναι πιθανόν τα πρακτικά αυτά δηλαδή, εξηγεί ο Μποζίνης, να γράφτηκαν ως αντίκρουση άλλης επίκλησης ανάλογων πρακτικών από τον Μαξιμίνο κατά τη διάρκεια του διωχμού που εξαπέλυσε. Τα πρακτικά αυτά κατά τον Μαξιμίνο απεδείκνυαν το ακριβώς αντίθετο, ότι ο Ιησούς ήταν ένας κοινός εγκληματίας, ο οποίος απλούστατα σταυρώθηκε. Αυτά όσον αφορά το εγχείρημα αληθοφανίας τους. Όμως είπα ότι εμπλέκεται και ένα εγχείρημα χρονολόγησης, για το οποίο θα χρειαστεί να πούμε αρκετά περισσότερα. Διαβάζω πάλι από την εισαγωγή του Κωνσταντίνου Μποζίνη. Στέρεο έδαφος για την χρονολόγηση του Αποκρύφου αποκτούμε πολύ αργότερα, το 378, με τη μαρτυρία του Επιφάνιου Σαλαμίνας στο σύγγραμμά του Πανάριον ή κατά αιρέσεων 820. Η μνήμα των άκτων Πιλάτου από τον Επιφάνιο γίνεται σε διαφορετικά εντελώς ιστορικά συμφραζόμενα από εκείνα της πρώιμης απολογητικής, του Ιουστίνου δηλαδή και του Τερτιλιανού που μνημονεύσαμε. Η Εκκλησία έχει αποδυθεί τώρα σε ένα νέο αγώνα ενάντια στο πλήθος των αιρέσεων που απειλούν να αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία της και να τρώσουν την εσωτερική της συνοχή. Ανάμεσα στις άλλες αιρέσεις, τις γνωστές λίγο πολύ, όπως του Άριου, του Μάνη, του Ναβατιανού, το Πανάριο στρέφει την προσοχή μας σε μια περιορισμένη σχετικά ομάδα Ιουδαϊζόντων χριστιανών στη Μικρά Ασία με το όνομα Τέσσαρες και Δεκατήτε. Η δική τους διαφορά με τους Ορθοδόξους δεν αφορούσε κάποιο δογματικό ζήτημα, αλλά την ημερομηνία κυρίως που επέλεγαν για να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα. Η ημερομηνία του Πάσχα, όσο και αν μοιάζει παράξενο, είχε προκαλέσει από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του χριστιανισμού αναταραχή μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, τέτοια ώστε την εποχή του Πάπα της Ρώμης Βίκτορα του Πρώτου οδήγησε την Εκκλησία στα πρόθυρα ενός πρόωρου σχίσματος ανάμεσα στους επισκοπικούς θρόνους της Δύσης και της Ανατολής. Αν και το ζήτημα ρυθμίστηκε τελικά με απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστόν, που όριζε κοινή ημέρα εορτασμού για όλη τη χριστιανοσύνη την Κυριακή μετά την πρώτη Ιαρινή Παρσέλινο, οι Τέσσαρες και Δεκατήτε έμεναν προσκολλημένοι στο αρχαίο έθιμο της Ανατολής να γιορτάζεται το Πάσχα μαζί με τους Ιουδαίους στις 14 του Εβραϊκού μήνα Νισάν. Αδιάφορο αν η παραπάνω ημερομηνία συνέπιπτε με οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδας ή αν ήταν Κυριακή. Η Σταύρωση του Ιησού, τις παραμονές του Ιουδαϊκού Πάσχα στις 14 Νισάν, όταν το θυσιαστήριο του Ναού των Ιεροσολύμων ραντιζόταν από το αίμα του σφαγιασμένου αρνιού, προσέδιδε στην ημέρα εκείνη ένα ιδιαίτερο συμβολικό περιεχόμενο και την καθιστούσε ταμπού στα μάτια πολλών πιστών. Την απροθυμία τους να το παραβούν, υπακούοντας στην απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου, ενίσχυε μια παλιά κατάρα του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ενάντια σε όποιον ου ποιήσει το Πάσχα τη Τέσσαρες και Δεκάτη ημέρα του μηνός. Ο Επιφάνιος λοιπόν μας πληροφορεί ότι οι Τέσσαρες και Δεκατήτε τελούσαν την ίδια μόνο ημέρα, 14 Νισάν, τα μυστήρια του Πάσχα και απέρριπταν το γιορτινό τυπικό των υπολείπων χριστιανών. Οι διχογνωμίες ωστόσο και οι παραλλαγές δεν έλειπαν και μεταξύ τους. «Έτεροι δε εξ αυτών», γράφει ο Επιφάνιος, «την αυτήν μίαν ημέραν άγοντες και την αυτήν μίαν ημέραν νηστεύοντες και τα μυστήρια επιτελούντες, από τον άκτον δήθεν Πιλάτου αυχούσιν την ακρίβεια νευρικένε, ενείς εμφαίνεται τη προοκτώ καλανδών Απριλίων τον Σωτήρα πεπονθένε. Και εν εκείνη τη ημέρα βούλονται Άγιν το Πάσχα, οποία δανεμπέσει η Τέσσαρες και Δεκάτη της Ελλήνης». Οι παραπάνω λοιπόν τέσσερες και δεκατήτε μετακινούν τη γιορτή για να την υπολογίσουν καλύτερα μέσα στον περιοδικό κύκλο των εποχών του έτους από τις 14 Νησάν στην 8η ημέρα πριν από τις καλένδες του Απριλίου, δηλαδή στην 25η Μαρτίου. Και γιατί το κάνουν? Διότι αναφέρεται στα άκτα Πιλάτου. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του νομίσματος, στη Θεία Κωμωδία καθεαυτήν. Όταν ξεκινάει ο Δάντης το ταξίδι του, την ελπίδα του, λέει, την αναθέρμανε το γεγονός ότι ο ήλιος εκείνη τη στιγμή ανέτελε μαζί με τα άστρα που τον συνόδευαν και τη στιγμή της δημιουργίας. Το ταξίδι αρχίζει λοιπόν από το ζώδιο του Κρύου, τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Επιπλέον, αστρονομικές ενδείξεις διάσπαρτες στην Κωμωδία δηλώνουν πως άργησε με Πανσέλινο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν είναι χωρίς προβλήματα. Ήδη το 1544, ο Πιερ Φραντσέσκο Τζιαμπουλάρι είχε σημειώσει πως το 1300, έτος που θυμόμαστε ότι αρχίζει το ταξίδι του Δάντη με το Ιωβιλέον, το φεγγάρι δεν ήταν γεμάτο, δεν είχε πανσέλινο τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης προς τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά τρεις μέρες νωρίτερα. Το 1595, στην έκδοση Κρούσκα της Θείας Κωμωδίας, υπάρχει πίνακας με τις θέσεις των πλανητών και εκεί βλέπουμε ότι η Αφροδίτη, που όπως ακούσαμε στην αρχή του καθαρτηρίου, οι δύο προσκυνητές βγαίνοντας από την κόλαση τη βλέπουν να λάμπει καθώς χαράζει, ήταν με βάση τον πίνακα νυχτερινό άστρο. Αρκετά αργότερα, το 1897, σε πεδίο επιστημονικό ας πούμε πλέον, ο αστρονόμος Φίλιππο Αντζελίτη παρατήρησε πως εάν θέλουμε να έχουμε πανσέλινο και να ισχύουν και οι θέσεις των άστρων, τότε το ταξίδι αρχίζει στις 25 Μαρτίου του 1301, την πρώτη ώρα, 6 δηλαδή το πρωί, και τελειώνει στις 31 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό φυσικά, δεδομένου ότι το 1301 είναι αδιανόητο ως χρονιά έναρξης του ταξιδιού, πέραν όλων των άλλων λόγων, λόγω της δήλωσης του Δάντη ότι ο Καβαλκάντη ζει ακόμη. Αλλά και όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού, την οποία πολύ σύγχρονη με βάση τις παρατηρήσεις για την Πανσέλινο κλπ. Την τοποθετούν στις αρχές Απριλίου, το ορίζουν 7 με 13 Απριλίου, θα πρέπει να αντιθέσουμε ένα αμφιβόλο εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η δήλωση σχετικά με την έναρξη του ταξιδιού κατά την ιδεώδη στιγμή της δημιουργίας, τη στιγμή που πλάστηκε ο κόσμος. Διότι αυτή η στιγμή δεν μπορεί παρά να είναι η 25η Μαρτίου, η οποία άλλωστε ήταν και πρωτοχρονιά για τους Φλωρεντίνους. Και τότε σε τι οφείλονται τα λάθη του Δάντη? Υποστηρίχθηκε ότι ο Δάντης παραπλανήθηκε από το αλμανάκ του Προφάτσιο που κυκλοφορούσε τότε. Όμως, ήδη ο Πάτρικ Μπόιντ αγνόησε όλα αυτά τα στοιχεία και είπε ότι ο Δάντης τοποθετεί το ταξίδι του σε ένα ιδεώδες Πάσχα. Και γιατί είναι ιδεώδες αυτό το Πάσχα? Εδώ θα πρέπει να ανακρούσουμε την Πρίμναν ως εκεί που θα ξαναβρούμε τα άκτα Πιλάτου. σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, ο κόσμος δημιουργήθηκε ακριβώς κατά την νεαρινή ησημερία. Εφόσον ο Θεός διεχώρησεν αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους, εκείνη τη στιγμή η μέρα και η νύχτα είχαν ίση διάρκεια. Και εφόσον ο Θεός είπε «βλαστησά το η γη βοτάνιν χόρτου», ήταν φυσικά άνοιξη. Και επιπλέον, αφού όλα ήσαν καλά λίαν, ο Θεός έπλασε το φεγγάρι ολόκληρο. Ο λόγιο μου, πανσέλινο. Κατά τη στιγμή της δημιουργίας λοιπόν, πανσέλινος και αιαρινή ησημερία συμπίπτουν. Κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, η αιαρινή ησημερία είναι αρχικά η 25η Μαρτίου. Μολονότι, όπως ξέρουμε, το Ιουλιανό χάνει ένα εκατοστό της μέρας κάθε χρόνο και έτσι την εποχή του Δάντη η αιαρινή ησημερία θα έπεφτε πιθανότατα πια στις 13 Μαρτίου. Παρ' όλα αυτά, εφόσον ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με τον κόσμο, η 25η Μαρτίου θεωρήθηκε αφετηρία σε διάφορα χρονολογικά συστήματα. Του Ανιανού Αλεξανδρίας, του Γεωργίου Συγγέλου, του Θεοφάνους. Και στην ίδια σύμβαση βασίστηκε για το χρονολογικό του σύστημα ο εισηγητής της έκτοτε καθιερωμένης σύμβασης προ Χριστού μετά Χριστόν, δηλαδή ο Διονύσιος ο Μικρός, που γεννήθηκε στη Σκυθία τον 6ο αιώνα. Ο Τερτιλιανός πρώτος και κατόπιν ο Υπόλυτος Ρώμης όρισαν την 25η Μαρτίου όχι μόνο ως ημέρα κατά την οποία πλάστηκε ο κόσμος, αλλά φυσικά και ως ημέρα του Θείου Πάθους. Δεδομένου ότι την στιγμή που πλάστηκε και τη στιγμή που λυτρώθηκε ο κόσμος έπρεπε να ισχύουν οι ίδιες ακριβώς αστρολογικές συνθήκες. Η πεποίθηση όμως αυτή κυριάρχησε χάρης στο απόκριφο Ευαγγέλιο Νικοδήμου, το οποίο διηγείται, όπως ακούσαμε, ότι ο Ιησούς πέθανε την 8η μέρα πριν τις καλένδες του Απριλίου, δηλαδή την 25η Μαρτίου. Για το Βέδα τον Εδέσιμο, αιώνες αργότερα, είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός πέθανε τη Μεγάλη Παρασκευή 25 Μαρτίου και αναστήθηκε την Κυριακή 27 Μαρτίου. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, το ανέφερα και νωρίτερα, ότι η πρωτοχρονιά δεν είναι ακόμη καθορισμένη και ενιαία σε όλη την Ιταλία. Μπορεί να είναι η 25η Δεκεμβρίου, δηλαδή η γέννηση σε κάποιες πόλεις, η 1η Ιανουαρίου, δηλαδή η περιτομή σε κάποιες άλλες, ή η 25η Μαρτίου, δηλαδή η ενσάρκωση. Και αυτή είναι η περίπτωση της Φλωρεντίας. Ο Φλωρεντινός Δάντης ξεκινάει τα πάντα στις 25 Μαρτίου. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι η παράδοση που εδραιώθηκε με βασικό επιχείρημά της τα άκτα Πιλάτου, μια παράδοση που μπορεί να μην ανταποκρίνεται στους αστρολογικούς χάρτες, αλλά ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της γένεσης του κόσμου και της λύτρωσής του, να βάρινε περισσότερο από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και είναι πράγματι λογικό με βάση το σύστημα του Δάντη η Θεία Κωμωδία να ξεκινά την πρωτοχρονιά των Φλωρεντινών 25 Μαρτίου του 1300 όμως, διότι αλλιώς το Ιωβιλαίο δεν θα είχε ανοίξει εκτάκτως τις πύλες.
Dante Alighieri, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.